Καλημέρα σας. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο Πολυδεύξης Παπαδόπουλος, Σάββατα και Κυριακές 12 με 1. Νίκος Ψωμιάδης σήμερα ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής. Μαριλένα Κουσουλού συντονίζει την παραγωγή της. Λοιπόν, να θυμίζουμε πως μπορείτε βέβαια στον καιρό μας να ακούτε το ραδιόφωνο και όποτε εσάς και όπως εσάς σας βολεύει, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες και το web radio. Αυτή η εκπομπή αναρτάται στο web radio της ΕΡΤ, το πρώτο πρόγραμμα εδώ και χρόνια. Την ακούτε και την ψάχνετε μετά από λίγες ώρες, όποτε και όπως εσάς σας βολέψει. Διαβάζετε μια περίληψη, τους καλεσμένους και πατάτε ένα κουμπί και την σταματάτε, την αρχίζετε από όπως σας βολεύει. Είναι άλλος τρόπος στον καιρό μας να ακούει κανείς ραδιόφωνο, όπως βέβαια μπορεί να ακούει και ζωντανά μέσα από τον υπολογιστή του και μην ξεχνάμε και μέσα από τις τηλεοράσεις. Τα προγράμματα, τα εθνικά προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας μπορεί να τα βρει κανείς εύκολα χωρίς το πρόβλημα των συχνοτήτων, των παρεμβολών, των όχι καλών λήψεων μέσα από κάθε συσκευή στη ραδιοφωνική τηλεοπτική, στη ραδιοφωνική της λειτουργία. Αναγκαστικά και σήμερα θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με το ουκρανικό. Αυτό το ζήτημα και να θέλουμε να το αφήσουμε δεν μας αφήνει. Πολλές και διάφορες οι εξελίξεις διαρκώς. Η εικόνα εξωτερικά φαίνεται πολύ σοβαρή. Μια σειρά από χώρες ζητήσαν τα τελευταία 24 ώρα από τους πολίτες τους να αποχωρήσουν από την Ουκρανία, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες που ήδη το είχαν κάνει. Ακολούθησαν η Βρετανία, το Ισραήλ, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Ολλανδία, η Βόρεια Μακεδονία, η Νορβηγία, η Λετωνία, ενώ η δική μας χώρα κρατάει μια πιο ψύχρεμη στάση, ζητά απλώς από τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην Ουκρανία να είναι σε μια επαφή με τις ελληνικές διπλωματικές, πρεσβευτικές και προξενικές αρχές. Το λεξιλόγιο, επίσης και αυτό γίνεται όλο ένα και πιο έντονο. Ο πρόεδρος Biden χρησιμοποίησε μέχρι και τη λέξη «παγκόσμιος πόλεμος» όταν έκανε μια ανάλυση για το πόσο μπορεί να κλιμακωθούν τα πράγματα και στο τέλος ακόμη να φτάσουν, αν είπε, φτάσουν να συγκρουστούν δυνάμεις αμερικανικές απευθείας με ρωσικές, τότε μιλάμε για παγκόσμιο πόλεμο. Αν και εξήγησε βέβαια ότι δεν πρόκειται να παρέμβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες επί του πεδίου της Ουκρανίας. Ο ίδιος ο Μπλίνκεν και ο Σάλιβαν, ένας υπουργός εξωτερικών, άλλος σύμβουλος ασφαλείας, κάνουν και συγκεκριμένες προβλέψεις για το πώς είναι πολύ πιθανό να υπάρξει ρωσική εισβολή. Ένα ρεπορτάζ του Σπίγκελ που βασίζεται σε διπλωματικές και στρατιωτικές πηγές των ΗΠΑ το προσδιορίζει. Θα γίνει μάλιστα, λέει, την ερχόμενη Τετάρτη, 16 του μηνός. Από εκεί και πέρα, σε αυτή την εικόνα της έντασης, της κλιμάκωσης, γίνονται και στρατιωτικά γυμνάσια και μετακινήσεις πάντα στρατευμάτων και όπλων, υπάρχει και ένα έντονο διπλωματικό παρασκήνιο. Χθες πρώτα απ' όλα υπήρξε μια σύσκεψη, θα έλεγε κανείς, όλων των εκπροσώπων των δυτικών θεσμών με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά σήμερα ο Τζο Μπάιντεν θα μιλήσει τελικά αργότερα με τον πρόεδρο Πούτιν σε μια τηλεδιάσκεψη. Θα έχει μάλλον προηγηθεί, από ό,τι έχουν καταλάβει, μια συζήτηση ξανά, τηλεσυζήτηση του Προέδρου της Ρωσίας με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Και βεβαίως το ερώτημα που θέτουμε σε αυτή την εκπομπή εδώ και εβδομάδες παραμένει αν η εικόνα αυτή της κλιμάκωσης γύρω από το ουκρανικό είναι ρεαλιστική ή υπάρχει και ένα στοιχείο σκηνοθεσίας έντασης ώστε και οι δύο πλευρές να ενισχύσουν τη θέση τους. Πόσο νοητό είναι να υπάρξει ένας πόλεμος, με την κλασική έννοια τουλάχιστον του όρου, στο πεδίο της Ουκρανίας, αν αυτές οι διπλωματικές πρωτοβουλίες που παίρνονται από εδώ και από εκεί έχουν ή μπορούν να έχουν αποτέλεσμα και πότε θα έχουν, όπως επίσης και ποιες στρατιωτικές κινήσεις είναι καθοριστικές εάν συμβούν ή από αυτές που συμβαίνουν. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και μια σειρά από σενάρια να τα καταγράψει κανείς όλες τις πιθανότητες. Τι μπορεί λοιπόν να γίνει, εκτός από το να γίνει πόλεμος φυσικά, να αναγκάσουν τον Πούτιν η Δυτική να υποχωρήσει λόγω κόστους, να υποχωρήσει στην ουσία η Δύση, εν μέρη τουλάχιστον, συμφωνώντας σε μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας με τη Ρωσία, να αποκλιμακωθεί η ένταση μέσω της ενεργοποίησης των συμφωνιών του Μίνσκ και μέσω του σχήματος της Νορμανδίας που αφορά την Ανατολική Ουκρανία, που είναι η μεγάλη, ας πούμε, πηγή του προβλήματος και της κρίσης, να υπάρξει μια φιλανδοποίηση της Ουκρανίας ή να παγώσει η κρίση, η διαμάχη, και αυτό δεν είναι η πρώτη φορά. Πολλές παγωμένες διεθνοπολιτικές κρίσεις υπάρχουν. Εμείς ζούμε μία στον εθνικό κορμό, το κυπριακό ζήτημα δηλαδή, το παλαιστινιακό φυσικά, τον Αγκόρνο Καραμπάχ, το κορεατικό και πολλά άλλα. Λοιπόν, σήμερα έχω την χαρά να φιλοξενώ έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μεγάλη πείρα γύρω από αυτά τα ζητήματα και σαν στρατιωτικός και σαν πρώτος σύμβουλος εθνικής ασφαλείας που απέκτησε η χώρα. Είναι ο αντινάβαρχος ο κύριος Αλέξανδρος Διακόπουλος, ο οποίος και στη στρατιωτική του καριέρα και μετά από τη θέση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας ασχολήθηκε πολλές φορές με θέματα διεθνοπολιτικών κρίσεων που έχουν να κάνουν από το πρίσμα φυσικά της άμυνας και της ασφάλειας. Τον καλημερίζω, τον ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Γεια σας. Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές. Εγώ σας ευχαριστώ.
Επομένως, να αρχίσω έτσι με μια γενική ερώτηση, τη ρωτάω σε όλους τους καλεσμένους μου εδώ και εβδομάδες. Η εικόνα αυτή τη κλιμάκωση τη κρίση, κατά τη γνώμη σας, είναι ρεαλιστική? Τα πάντα φαίνονται να είναι οξυμένα, οι κινήσεις, η ρητορική. Ωστόσο, είναι απολύτως ρεαλιστικά όλα αυτά ή και λίγο σκηνοθεσία?
Κοιτάξτε, άκουσα και τον πολύ ενδιαφέροντα πρόλογο. Θα χρησιμοποιήσω ποια είναι το κλισέ, αν θέλετε, δημοσιογραφικό ή μη, που λέγεται «στείνεται σκηνικό έντασης». Μέσα σε αυτό το κλισέ περιέχεται η λογική της σκηνοθεσίας. Και είναι φυσικό, ειδικά έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση και έχει εξελιχθεί και ο σύγχρονος, όχι μόνο πόλεμος, αλλά και σύγχρονες εντάσεις και συγκρούσεις, που και η στρατηγική επικοινωνία είναι ένα μέρος και τα υβριδικά και η εικόνα που προβάλλεις και μάλιστα με ένα ακροατήριο που δεν είναι πάντα διεθνές, μπορεί, ή και οι θεατές, δεν είναι πάντα. Το διεθνές σύστημα πολλές φορές είναι και το εσωτερικό. Έτσι η σκηνοθεσία πολλές φορές έχει λόγο επικοινωνιακό, άλλες φορές έχει λόγο όμως εκφοβιστικό ή και πιθαναγκαστικό. Δηλαδή στείνεις μια σκηνοθεσία έντασης προκειμένου να πετύχεις κάτι. Όλο αυτό βέβαια θα μπορέσουμε να το ξέρουμε καλύτερα, όχι την ώρα που η κατάσταση είναι ρευστή και συνεχώς εξελισσόμενη, όταν θα έχει τελειώσει και θα κάνουμε το post-mortem, αν θέλετε, της όλης κατάστασης.
Θα μιλήσουμε για το πώς μπορεί να τελειώσει. Θα βάλουμε κάτω όλα τα πιθανά σενάρια που μπορεί να σκεφτεί άνθρωπος, αλλά πριν από αυτό, και με την εμπειρία σας του στρατιωτικού, η κρίση που βλέπουμε είναι πρωτοφανής, θα έλεγε κανείς, όχι μόνο για τη μεταψυχροπολεμική εποχή, το 89-90 δηλαδή και μετά, αλλά στην πραγματικότητα από την αρχή του 60, δηλαδή όταν υπήρξε η κρίση του Βερολίνου με το χτίσιμο το οριστικό του τείχους και αν θέλετε την κρίση των πυράβλων της Κούβας. Από τότε έχουμε να ακούσουμε τέτοια πράγματα. Ακούσαμε δηλαδή τον πρόεδρο Biden να φτάνει να χρησιμοποιήσει τον όρο Παγκόσμιος Πόλεμος, ζητώντας από τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν την Ουκρανία. Έχει ωστόσο οποιαδήποτε λογική ένας τακτικός πόλεμος στο έδαφος της Ουκρανίας, ακόμα και ως κλιμάκωση ενός τοπικού επεισοδίου προβοκάτσιας, γιατί έτσι είναι ρευστή η κατάσταση σε αυτές τις επαρχίες Ντομπάς και Λουκάνσκ, τις αποσχιστήσεις δηλαδή στην Ανατολική Ουκρανία?
Ναι, η σύγκριση που κάνετε είναι εν μέρη σωστή και συμφωνώ. Πράγματι, δηλαδή, αν θα μας θύμιζε κάτι, αν θα πρέπει να ψάξουμε ένα ιστορικό ανάλογο και προηγούμενο, είναι η κρίση του Βερολίνου στην αρχή της προεδρίας του Κένεντι. Δεν είναι όμως, ενώ η κρίση του Βερολίνου και πολύ περισσότερο η κρίση των πυράβλων της Κούβας θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν όχι μόνο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά και σε ένα πυρηνικό όλεθρο ή δεύτερη. Εδώ πέρα δεν είναι μια κρίση η οποία θα δημιουργούσε παγκόσμιο πόλεμο. Τώρα, γιατί χρησιμοποίησε την έκφραση ο Biden, πολλά μπορούμε να πούμε. Καταρχάς, γιατί χρησιμοποίησε ότι θα γίνει παγκόσμιος πόλεμος, είπε ότι πρέπει να φύγουν όλοι και μην περιμένετε να στείλουμε εμείς στρατεύματα για να εκενώσουν τους Αμερικάνους πολίτες από την περιοχή, διότι αν βρεθούν αντιμέτωποι Αμερικάνοι με Ρώσους στρατιώτες και ανταλλαγούν πυροβολισμοί, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παγκόσμιο πόλεμο. Άρα, είπε ότι δεν θα γίνει για να αποτραπεί αυτή η περίπτωση. Και δεν νομίζω ότι η Ουκρανία ποτέ θα οδηγούσε, δηλαδή η κρίση αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία θα οδηγούσε σε παγκόσμιο πόλεμο. Τώρα, αν είναι λογικό να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ξέρετε, πρέπει να το δούμε σε πάρα πάρα πολλά επίπεδα. Αυτή η κρίση έχει ένα επίπεδο της, το τι πραγματικά θέλει και επιδιώκει η Ρωσία, γιατί έχει κάνει αυτή την ανάπτυξη των δυνάμεων, τι την προκάλεσε αυτή την ανάπτυξη των δυνάμεων, και έχει να κάνει και σε ένα επίπεδο τι θέλει και τι επιδιώκει η Δύση. Τόσο σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, όσο σε ό,τι αφορά την ευρύτερη διευθέτηση αυτού που είπατε πολύ σωστά, η αρχιτεκτονική της ασφάλειας της Ευρώπης. Και σε ένα τρίτο επίπεδο, ένα πιο, ας πούμε, υψηλό επίπεδο από πλευράς γεωπολιτικής, ποια θα είναι η μορφή του νέου διεθνούς συστήματος, εάν θεωρήσουμε ότι το διεθνές σύστημα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια διαδικασία αλλαγής.
Ναι. Τώρα, ταυτόχρονα με όλες αυτές τις κινήσεις και τη ρητορική και τις κινήσεις στρατευμάτων που βλέπουμε ένθεν και ένθεν, και οι Ρώσοι μετακινούν ακόμα στη Λευκορωσία δυνάμεις για γυμνάσια και οι Δυτικοί διοχετεύουν έστω μικρές δυνάμεις στην Πολωνία, στις Βαλτικές χώρες, στην Ανατολική Ρουμανία. Ωστόσο, υπάρχει ένας οργασμός διπλωματικών κινήσεων. Πρώτα απ' όλα χθες έγινε, ας πούμε, το φόρουμ της Δύσης, θα έλεγε κανείς. Από ό,τι μάθαμε, υπήρξε μια τηλεδιάσκεψη που πήρε μέρος ο ίδιος ο Τζο Μπάιντεν, ο πρόεδρος Γαλλίας, ο καγκελάριος Γερμανίας, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, ο πρόεδρος Πολωνίας, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και μάλιστα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ursula von der Leyen. Αργότερα μες τη μέρα, το ξέρετε, θα γίνουν δύο σημαντικές, ενδιαφέρουσες τηλεδιασκέψεις. Η μία, μάλλον θα προηγηθεί από ό,τι έχω καταλάβει, του Πρόεδρου Μακρόν ξανά με τον Πούτιν, αφού τα είπαν και σε αυτό το τραπέζι με την απόσταση των 4 μέτρων που είδαμε. Και μετά, μάλλον αργότερα, θα ακολουθήσει η τηλεδιάσκεψή του με τον Πρόεδρο Μπάιντεν. Και βεβαίως συνεχίζονται οι συζητήσεις και στο επίπεδο του σχήματος της Νορμανδίας, αν και ακούσαμε και εκεί τους Ρώσους να είναι απογοητευμένοι. Και βεβαίως μέσα στη βδομάδα είχαμε την συνάντηση Μακρόν επαναλαμβάνω με αυτό το μακρόστονο τραπέζι, την επίσκεψη Σόλτς στη Ουάσιγκτον, την επίσκεψη που θα έχει την άλλη εβδομάδα ο Σόλτς στην Μόσχα αλλά και στην Ουκρανία κτλ. Είδαμε βέβαια και αυτή τη θλιβερή συνάντηση, δεν ξέρω πώς θα τη χαρακτηρίζατε, που είχε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών Λαυρόφ με την ομολογό του της Βρετανίας, η οποία έδειξε να αγνοεί ποια εδάφη ανήκουν στη Ρωσία. Αυτό βέβαια είναι κάποιος, θα έλεγε κανείς, λίγο κάποια, για τη Βρετανία κάτι δείχνει, για την ποιότητα πια των πολιτικών της. Ποιες διπλωματικές από όλες αυτές τις ενέργειες, κατά τη γνώμη σας, έχουν σημασία εάν φέρουν κάποιο αποτέλεσμα? Και απ' την άλλη, από όλες αυτές τις στρατιωτικές κινήσεις που βλέπουμε και ακούμε, επίσης ποιες ενέργειες έχουν σημασία? Γιατί τα άλλα ενδεχομένως είναι και στα πλαίσια αυτής της σκηνοθεσίας που λέγαμε πριν.
Είναι πολλά τα ερωτήματα και είναι και πολλά τα επίπεδα, όπως εγώ θα επιμείνω πως το ξεκίνησα από την αρχή. Πραγματικά όλα αυτά, όπως τα περιγράψατε, δείχνουν μια πολύ μεγάλη κινητικότητα, μια πάρα πολύ έντονη κινητικότητα, που δείχνει και τη σοβαρότητα, αν θέλετε, της κατάστασης. Εάν όμως ισχύει αυτό που είπα, ότι εδώ παίζεται, πέραν του τι θα γίνει με την Ουκρανία και αν θέλετε θα επανέλθω, το θέμα των σχέσεων της Ρωσίας με τη Δύση και της Ρωσίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το θέμα της νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Ευρώπης και το θέμα του ποια θα είναι η μορφή του διεθνούς συστήματος, είναι λογικό να υπάρχει όλη αυτή η κινητικότητα και είναι λογικό να υπάρχουν όλες αυτές οι διαβουλεύσεις, αν μη τι άλλο, διότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα θέλουν να δώσουν την εντύπωση στους Ευρωπαίους ότι, όπως δόθηκε αρχικά, ότι αποφασίζουν για την αρχιτεκτονική ασφάλεια της Ευρώπης, ερήμην της Ευρώπης. Αν μη τι άλλο, δηλαδή, πρέπει να δείξουν ή να προσποιηθούν ότι διαβουλεύονται με τους Ευρωπαίους ηγέτες και το συζητούν. Η άποψη δική μου σε αυτή τη φάση που είμαστε είναι ότι αυτές οι συνομιλίες οι οποίες έχουν πραγματικά σημασία είναι αυτές που γίνονται απευθείας μεταξύ Ρώσων και Αμερικάνων. Όλες οι άλλες είναι ενδεχομένως επικουρικές, ενδεχομένως συμπληρώνουν την εικόνα, ενδεχομένως δημιουργούν όλη αυτή τη συζήτηση για να καταλήξουμε σε μια τελική, ελπίζω, συμβαστική, γιατί κάθε κρίση λύγει με συμβασμό και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Πρέπει να το καταλάβουμε και σε ό,τι αφορά και τα δικά μας. Δεν υπάρχει λύση κρίσης χωρίς αμοιβαίους συμβασμούς. Χωρίς συμβασμό λύνονται μόνο πολεμικές συγκρούσεις, στις οποίες ο άλλος έχει τυχεί κατά κράτος και έχει παραδοθεί ανεφόρον. Οπότε, προκειμένου να πετυχθεί και να βρεθεί το σημείο ισορροπίας και συμβασμού, προφανώς θα χρειαστεί πάρα πολύ μεγάλος αριθμός διαβουλεύσεων, συνεχών, έντονων κτλ. Συμφωνώ επίσης και με το σχόλιο που κάνετε για τη Μεγάλη Βρετανία, μια χώρα η οποία στο παρελθόν είχε δώσει υπουργούς εξωτερικών με πολύ μεγάλου βεληνικού. Οξίνια.
Γράψαν ιστορία ορισμένοι.
Γράψαν ιστορία. Και τώρα βλέπουμε μια υπουργό, η οποία μάλιστα έχει και. Θέλει να γίνει και
πρωθυπουργό. Υποψήφια να διαδεχτεί τον Τζόνσον.
Ξέρει που είναι το Ροστόβ, α πούμε. Είναι αστείο και οι Ρώσοι βέβαια την εκθέσανε και πάρα πολύ και το κάνανε επί τούτου. Αλλά αυτό, ας πούμε, ας το πούμε σε ένα χαριτωμένο συμβάν. Δεν είναι
και τόσο χαριτωμένο να έχουμε τέτοια ποιότητα πολιτικού στελεχειακού δυναμικού στον καιρό μας για τόσο κρίσιμα ζητήματα. Αλλά ναι, ας το πάρουμε.
Δεν ξέρετε το στελεχειακό δυναμικό κτλ. Αλλά τώρα θα μπούμε σε μια τελείως
διαφορετική
συζήτηση, η οποία θα πάει πώς σε αυτή τη νέα εποχή που τα πάντα είναι εκτίθενται στα κοινωνικά δίκτυα και ζούμε σε μια εποχή που είναι μόνιμη εποχή προεκλογικής εκστρατείας για όλους και που η εικόνα μετράει πάρα πολύ περισσότερο από την ουσία και πολλά άλλα πράγματα, τι πολιτικούς παράγει. Η πολιτική δεν είναι άσχετη από το κοινωνικό πολιτικό περιεχόμενο, το κοινωνικό πολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο αναδεικνύονται.
Σωστά. Κύριε Διακόπουλε, να επωφεληθώ λοιπόν της εμπειρίας σας, της πολλαπλούς που έχετε, της πολλαπλής, για να εξετάσω μαζί όλα τα πιθανά σενάρια. Ένα λοιπόν, η Δυτική τελικά μετά από ένα κύκλο γεγονότων αναγκάζουν τον Πούτιν να υποχωρήσει, έστω κάπως αξιοπρεπώς, γιατί πια το κόστος είναι σημαντικό να συνεχίζει όλη αυτή την αντιπαράθεση. Το άλλο είναι αυτό που είπατε, συμφωνούν είτε πιο επίσημα είτε και λίγο σιωπηρά σε μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας. Πιθανά δεν βγαίνει το ΝΑΤΟ να πει όχι, δεν διευρυνόμαστε, δεν δεχόμαστε νέες υποψηφιότητες από αυτές τις χώρες, αλλά γίνονται συμφωνίες σε επιμέρους ζητήματα, τα έχουμε δει άλλες εποχές. Π.χ. αποκλείουν και περιορίζουν την παρουσία όπλων σε συγκεκριμένα σημεία. Ας πούμε, υπάρχουν αυτοί οι πύραυλοι, όπως ξέρετε, εσείς είστε και από το ναυτικό, σε πλοία που ελιμενίζονται στην Κωνσταντζα και φέρουν πυράβλους εγγύης, μπορούν να μετατραπούν εν τέλει και σε πυράβλους, από ό,τι φαίνεται, εδάφους-εδάφους και όχι αντιεροπορικούς, όπως λέει η Δύση. Μπορούν επίσης οι Ρώσοι να αποσύρουν από διάφορα σημεία δυνάμεις και γενικά να οικοδομηθούν μέτρα εμπιστοσύνης, όπως αυτά που λέμε εμείς για τα ελληνοτουρκικά, διαφάνεια να υπάρχει στις μετακινήσεις στρατευμάτων, να επανέλθει η συμφωνία των ανοιχτών ουρανών, ώστε ο ένας να βλέπει τι κάνει ο άλλος ευκολότερα. Δεύτερη λοιπόν περίπτωση. Τρίτο, να χρησιμοποιηθεί τελικά πιο δραστήρια το σχήμα της Νορμανδίας, να αρχίσει να εφαρμόζεται η συμφωνία του Μίνσκ και επομένως, εάν ελαττωθεί η ένταση και βρεθεί μια λύση για τις επαρχίες της Ανατολικής Ουκρανίας, με αυτή την αυτονομία τους, αλλά εντός της Ουκρανίας, να εκτονωθεί σιγά σιγά από εκεί η κατάσταση. Άλλη περίπτωση, σιωπηρά να γίνει αποδοχή της φιλανδοποίησης της Ουκρανίας, δηλαδή ότι παραμένει μια ουδέτερη χώρα. Και τελευταίο, δεν βάζω την περίπτωση της πολεμικής σύγκρουσης, έτσι. Να παγώσει αυτή η κρίση, όπως έχουμε δει άλλες. Αν μπορεί βέβαια το είδος αυτής της κρίσης να παγώσει. Βλέπουμε πόσα χρόνια διαρκεί το Παλαιστινιακό, το Κυπριακό, ακόμα στην ουσία το θέμα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, το Κορεατικό και πολλά άλλα. Λοιπόν, ποιο από αυτά τα σενάρια θεωρείτε πιθανό ή πιθανόν συνδυασμό τους ή εσείς βέβαια αν βλέπετε κάποιο άλλο?
Ναι, αν αποκλείσουμε την περίπτωση μιας σύγκρουσης, μιλάμε ευρεία σύγκρουσης, όχι μιας σύγκρουσης τοπικής στην Ουκρανία, γιατί αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί κατά τη γνώμη μου. Βλέπω σαν πιθανότερο σενάριο αυτό που είπα και πιο πριν, τουλάχιστον το υπονόησα, μιας μορφής συμβιβασμού. Δηλαδή δεν θα βγει ποτέ ανοιχτά το ΝΑΤΟ να πει ότι εγώ δεν θα πάρω καινούργια, κλείνω την πόρτα οριστικά σε καινούργια μέλη στην Ουκρανία και στην Γεωργία εν προκειμένου, αλλά οι διευθετήσεις αυτές που θα γίνουν, οι οποίες θα έχουν μια μορφή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης της μίας ή της άλλης μορφής και οι διευθετήσεις ασφάλειας αλλά και η επίλυση του θέματος του Ντόνμπας, όπως είπατε, θα είναι τέτοια που στην ουσία θα, δηλαδή μέσα στον πηγαίο κώδικα της ίδιας της λύσης, θα αποκλείεται σχεδόν η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ χωρίς τη συνένεση της Ρωσίας ή των Ρωσόφωνων. Άλλωστε αυτό είναι το θέμα με το Μίνσκ. Αυτό που είχε αποφασιστεί το 2015 μετά τον πόλεμο εκεί του 2014 και την κατάληψη της Κρυμαίας από τους Ρώσους ήταν μια συμφωνία η οποία ικανοποιούσε τα συμφέροντα πολύ περισσότερο της Ρωσίας από όσο της Ουκρανίας. Η Ουκρανία είχε ιτηθεί κατά κάποιο τρόπο σε έναν πόλεμο και οδηγήθηκε σε μια συμφωνία την οποία δεν την ήθελε και εν τέλει όπως φάνηκε δεν είχε και καμία πρόθεση να την εφαρμόσει. Αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι το πρώτο επίπεδο του τι γίνεται στην Ουκρανία, και είναι χαρακτηριστικό ότι οπουδήποτε υπάρχει μια αστάθεια άμεσα, έμεσα, έστω και παρεπιπτόντως βάζουν το χέρι τους οι Τούρκοι. Οι Ουκρανοί, επειδή γινόντουσαν αψιμαχίες στην περιοχή του Ντόμπας.
Το ενδιαφέρον πάντως είναι και Διακόπουλο, όλο αυτό το τελευταίο διάστημα δεν γίνεται τίποτα από ό,τι φαίνεται στις επαρχίες αυτές. Έχει ενδιαφέρον. Ενώ γίνεται ο χαμός δίπλα.
Έγινε όμως όταν ξεκίνησε με κάποιες επιθετικές ενέργειες, αψιμαχίες, με τη χρήση μάλιστα των Μπαϊρακτάρ στην περιοχή του Ντόμπας από την πλευρά της Ουκρανίας.
Σκοτώθηκε και ένα στρατιωτικό
σκάφος. Ήθελε να πολιτοσκοπήσει, αντί να οδηγήσει σε ένα πόλεμο φθοράς που πίστευε ότι θα μπορούσε να ξαναπαίξει αυτό που έγινε με την Αζερβαϊτσάν και Αρμενία ή κάτι αντίστοιχο. Και εκεί αντέδρασε ξαφνικά η Ρωσία και αντέδρασε με πολύ ισχύ και με πάρα πολλά στρατεύματα ολόγυρα. Ναι. Και δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση στην οποία είδαμε. Οι συζητήσεις που λένε το σχήμα της Νορμανδίας, αυτό, περί αυτού πρόκειται. Ναι, η προσπάθεια δηλαδή να επανέλθουμε στη συμφωνία του Μίνσκ και να πιστεί η Ουκρανία να εφαρμόσει αυτά που είχαν αποφασιστεί στο Μίνσκ.
Και να έχει και ένα ρόλο η Ευρώπη επιτέλους, γιατί είναι ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο σχήμα.
Ναι, αλλά η Ρωσία τους λέει,
η Γερμανία και η Γαλλία.
Η Ουκρανία, αυτό είπε, η απογοήτευση δηλαδή που είναι εκδήλωσε, είναι απογοητευμένος ότι δεν πιέζεται την Ουκρανία να εφαρμόσει αυτά που στο Μίνσκ είχαν αποφασιστεί. Εφόσον εφαρμοζόντουσαν, γινόντουσαν αυτές οι εκλογές, όπως προφανώς θα κερδίζανε οι ρωσόφωνοι και οι ρωσόφιλοι εκεί στον Ντόνμπας, δηλαδή στην περιοχή του Λουχάνσκ και του Ντόνετσκ, τότε αυτοί θα μπορούσαν να διατηρούν ένα ιονί βέτο σε οποιαδήποτε μεγάλη απόφαση της εξωτερικής πολιτικής της Ουκρανίας. Η Ουκρανία μεν θα ενσωμάτωνε πια και τις δύο αυτές περιοχές, όχι όμως την Κρυμαία. Αυτή θα έμενε ως παγωμένο frozen conflict, όπως είπατε, αλλά αυτή και μόνο, η Κρυμαία. Και θα ενσωμάτωνε τις δύο περιοχές, αλλά αυτές τις δύο περιοχές σε ένα κάπως ομόσπονδο σύστημα θα διατηρούσαν ένα ιονί βέτο που θα φιλανθρωπιούσε εκ των πραγμάτων την Ουκρανία. Η πιο πιθανή, να πω και το εξής, ήδη οι Ρώσοι έχουν πετύχει να τους λαμβάνουν στα υπόψη, διότι μιλάμε ότι η Ρωσία από το 90 και μετά ζήσε σε μια 20ετία στην οποία αισθάνθηκε ότι η Δύση δεν την λάμβανε υπόψη της. Μετά το Ουκρανικό το 2014 είχε διακοπεί τελείως και κάθε μορφή συνομιλιών. Ήδη η Ρωσία έχει πετύχει να γίνονται συνομιλίες, να λαμβάνεται υπόψη, να τις απαντάνε οι Αμερικάνοι κρατά και κάποιες διασφαλίσεις ή κάποιες εγγυήσεις να τις δίνονται και μάλιστα γραπτά. Ήδη έχει πετύχει αρκετά η Ρωσία, ίσως όχι όσα θα ήθελα, αλλά ήδη έχει πετύχει αρκετά. Έτσι, η γνώμη μου εμένα είναι ότι ή θα διοδηγηθούμε σε μια σύγκρουση στην Ουκρανία, κάτι που δεν το βλέπω πιθανό αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω, ή θα οδηγηθούμε σε έναν συμβιβασμό ο οποίος θα εντάσσει πια και τη Ρωσία με κάποιο τρόπο να έχει λόγο, ειδικά στις περιοχές ενδιαφέροντος στην περιοχή της. Στον περίγυρό της, δηλαδή στην περιφέρειά της.
Τώρα, είναι και άλλα που θα ήθελα να σας ρωτήσω, αλλά δεν έχουμε τώρα σήμερα το χρόνο, για τη σχέση της Ρωσίας με την Κίνα. Έχει μεγάλη σημασία βέβαια και οι Αμερικανοί τι θα κάνουν στην Ουκρανία, γιατί παρατηρεί η Κίνα εκτός από την σύγκληση στην άλλη με τη Ρωσία, πώς μπορεί να αντιδράσει η Ταϊβάν, για την Τουρκία, το ρόλο της που λίγο τον αναφέρατε πριν, αλλά να μείνουμε στα λίγα λεπτά που μας απομένουν στο δικό μας χώρο, στη χώρα μας μάλλον, η δική μας λοιπόν χώρα. Ποια είναι τα συμφέροντά της σε αυτή την ιστορία, θέλοντας και μη εμπλέκεται. Είναι μέλος του ΝΑΤΟ, έχει ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις της με τις ΗΠΑ, έχει δώσει αυτή τη σημαντική διευκόλυνση να διοχετεύονται στρατεύματα από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, αλλά τελικά και στην Ουκρανία, που καταλήγουν κάποια όπλα και κάποιοι τεχνικοί σύμβουλοι. Αυτά όλα ενοχλούν φυσικά τη Ρωσία. Όπως ακόμη θα οι ειδικοί το πάνε λίγο πιο πέρα, την ενοχλεί και η ιδέα η Αλεξανδρούπολη να γίνει πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG, δηλαδή του υγροποιημένου φυσικού αερίου, στις αγορές της περιοχής υπάρχει πάντα και η ενεργειακή διάσταση αυτά. Απ' την άλλη, προσπαθούμε να έχουμε μια καλή σχέση με τη Ρωσία. Η ειδική σχέση πάει πολύ να το πει κανείς. Μερικές χώρες το έχουν καταφέρει. Στην πραγματικότητα, η Γερμανία έχει μια ειδική σχέση. Η Ιταλία έχει μια ειδική σχέση. Η Ουγγαρία έχει μια ειδική σχέση, ενώ είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Η δική μας χώρα θα μπορούσε να εξορροπήσει έτσι τα πράγματα. Πρόκειται να γίνει μια επίσκεψη και του Υπουργού Εξωτερικών, με πρόσκληση μάλιστα του Ρώσου ομολόγου, του κ. Λαυρόφ, την Παρασκευή, να ξανασυζητήσουν, αφού βέβαια έχει προηγηθεί και επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού κτλ. Αλλά τι περιθώρια υπάρχουν όταν η Ελλάδα τελικά συντάσσεται στην πραγματικότητα με την σχεδόν πλήρως με τη δυτική, ας πούμε, πλευρά και το ΝΑΤΟ.
Ναι. Αν να προσπαθήσουμε να τα πούμε αυτά σε λίγα λεπτά.
Ναι. Μόνο αυτά ήταν ολόκληρος.
Ειδική σχέση, ναι. Ειδική σχέση έχουν από όλους αυτούς που είπατε, κατά τη γνώμη μου, με τη βαρύτητα της ειδικής σχέσης, οι Γερμανοί. Λιγότερο οι Ιταλοί και ακόμα λιγότερο οι Ούγγροι, οι οποίοι προσπαθούν να αποκτήσουν μια σχέση. Έχει μια αυτονόμηση ο Ορμπάν στον τρόπο που συμπεριφέρεται και γενικότερα. Αλλά η ειδική σχέση που έχει πραγματική βαρύτητα είναι η σχέση που έχει η Γερμανία με τη Ρωσία. Πιστεύω ότι ένα από αυτά που παίζονται, τα διακυβεύματα, δηλαδή στο τρίτο, το στρατηγικό, το γεωπολιτικό επίπεδο, είναι η σχέση Ρωσίας-Γερμανίας και η σχέση Ρωσίας-Κίνας, η οποία ενδεχομένως να αναπροσδιοριστεί μετά από τη λήξη αυτής της κρίσης. Και θα δούμε πώς. Έρχεστε τώρα στο ζητούμενο που είναι τι θα κάνει η Ελλάδα. Την Ελλάδα, κοιτάξτε, ιστορικά μπορεί να μην ισχύουν όλα αυτά τα... ας πούμε, τα μυθεύματα περί ορθόδοξης σχέσης και τα λοιπά, αλλά ιστορικά υπάρχει μια σχέση της Ρωσίας. Η Ρωσία έχει παίξει τεράστιο ρόλο σε όλη τη διάρκεια, τουλάχιστον για το νέο ελληνικό κράτος και στη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους, έμεσα και άμεσα. Επίσης, η Ρωσία είναι μια χώρα, μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και όταν η Ελλάδα έχει τόσα πολλά ανοιχτά εθνικά θέματα και το Κυπριακό, δεν είναι μια χώρα την οποία εύκολα θα μπορούμε να αποξενώσουμε τελείως και να μην λαμβάνουμε υπόψη μας. Δεν είμαστε δηλαδή γεωγραφικά εκεί που είναι η Πορτογαλία ή εκεί που είναι η Δανία, για να το σκεφτόμαστε αυτό. Από την τρίτη, όπως είπατε, από την άλλη πλευρά δηλαδή, από την τρίτη πλευρά, είμαστε και μέλος του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό είναι μια στρατηγική και πολύ βαθιά στρατηγική απόφαση. Και ξέρετε, μια στρατηγική θέση και απόφαση δεν είναι σημαία ευκαιρίες. Δεν είναι κάτι που το παίρνεις τώρα που σε βολεύει, αλλιώς είναι τακτικό. Το στρατηγικό είναι κάτι πάρα πολύ βαθύτερο και λειτουργεί σε βάθος χρόνου. Άρα η Ελλάδα έχει τους περιορισμούς μιας χώρας που είναι μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα συμφέροντα της Ελλάδας δεν τα ευνοεί να γίνει μια σύγκρουση Δύσης-Ρωσίας. Αν γίνει μια τέτοια σύγκρουση, η θέση της Ελλάδος είναι με τη Δύση. Τα συμφέροντα όμως της Ελλάδας εξυπηρετούνται από το να υπάρξει μια συμβιβαστική επίλυση του θέματος, τέτοια που θα ικανοποιεί και τη Ρωσία σε ό,τι αφορά κάποιες ανησυχίες που έχει σε θέματα ασφάλειας και στη δυνατότητα να επηρεάζει τον περίγυρό της, την περιφέρειά της. Για τη Ρωσία πάντα θα είναι πιο σημαντική η Τουρκία, η οποία άλλωστε έχει και τον έλεγχο των στενών, γιατί, και με την οποία έχει τεράστιες οικονομικές και άλλες συνεργασίες. Ποτέ η Ελλάδα θα μπορέσει στα μάτια της Ρωσίας να αποτελεί μια πιο σημαντική χώρα. Επίσης, η στάση η οποία η Ελλάδα θα κρατήσει σε ό,τι αφορά την Αλεξανδρούπολη δεν επηρεάζει μόνο τη σχέση της με τις ΗΠΑ, αλλά και τη σχέση της με τα Ανατολικά Βαλκάνια, με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Δηλαδή, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ή να το βγάλουμε τελείως από την εξίσωση το τι και αυτές οι δύο χώρες θέλουν και αισθάνονται και το πώς θα προσλάβουν την ελληνική στάση ως στάση που βοηθάει ή όχι τις δικές τους ανησυχίες. Άρα είναι ένα πολύ πολύπλοκο ζήτημα. Θα εκτιμούσα όμως ότι αν μπαίναμε σε μια λογική ότι εμείς θα μπούμε σε παζάρι και αν είναι να δώσουμε την Αλεξανδρούπολη, τι θα μας δώσετε και τι θα πάρουμε κτλ., που είναι η στρατηγική ή η τακτική, αν θέλετε, που εφαρμόζει η Τουρκία, θα βγούμε χαμένοι. Εμείς το δυνατό μας χαρτί είναι ότι η αξιοπιστία μας, το δυνατό μας χαρτί είναι ότι είμαστε η χώρα της Δύσης, ή αν θέλετε, η απότατη τέτοια της Δύσης, το φυλάκιο της Δύσης στα ανατολικά της, νοτιοανατολικά της σύνορα, ότι η Αλεξανδρούπολη λειτουργεί εναλλακτικά των στενών, άλλωστε γι' αυτό το φτιάξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, και ότι η Ελλάδα είναι η χώρα στην οποία μπορεί η Δύση να στηρίζεται και άρα θα πρέπει η Δύση να στηρίζει, προκειμένου να μην αποσταθεροποιηθεί ή να μην θυγεί η δική της ασφάλεια και σταθερότητα.
Μάλιστα. Κύριε Διακόπουλε, κύριε Ναύαρχε, αφήσαμε ορισμένα θέματα ανοιχτά. Μας δώσατε τροφή για σκέψη και επομένως και για μια επόμενη συντόμω συζήτηση. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Λοιπόν, φεύγουμε τελείως από την περιοχή, αλλάζουμε Ήπειρο, περνάμε τον Ατλαντικό, πάμε στην πρωτεύουσα του Καναδά, την Οτάβα, όπου είναι το κέντρο της μπλοκαρισμένο 14 μέρες. Τα έχετε δει περισσότερο φυσικά στις τηλεοράσεις σας, φαντάζομαι τόσο καιρό τα ακούτε. Όμως δεν είναι μόνο εκεί οι φορτηγατζίδες συγκεντρωμένοι, έχουν κλείσει και τρία σημαντικά περάσματα οδικά, κυρίως για τις οικονομικές, για την οικονομική συναλλαγή με τις ΗΠΑ, μεταφορές. Το ένα είναι στην Αλμπέρτα, στο Κούτς, το άλλο είναι στο Έμερσον της Μανιτόμπα, αλλά κυρίως είναι η γέφυρα Ambassador στο Windsor, μεταξύ Windsor Detroit, ένα μέρος που το ξέρω γιατί κάποτε έμενα σε αυτή την περιοχή για ένα διάστημα και την διάσκησα αυτή τη γέφυρα. Είναι όλο αυτό το κίνημα που φούντωσε από αντιεμβολιαστές, οδηγούς που δεν θέλανε μέτρα και βέβαια εκεί προφανώς προσχωρήσαν και διάφορες άλλες δυνάμεις. Εν τέλει και ο Καναδάς έχει στο εσωτερικό του, παρότι είναι μια αρκετά διαφορετική κοινωνία από τις ΗΠΑ, έχει κάποιες ομοιότητες σε αυτές τις διαστρωματώσεις και τις εισπυρώσεις τις κοινωνικοπολιτικές. Ο Τριντό ακολούθησε μια πολιτική μέτρων αυστηρών γενικά στην πανδημία, εδώ και μετά από μια δύσκολη αρχή που είχε ο Καναδάς, έλεγξε αρκετά τα κρούσματα, είχε ένα χαμηλό ποσοστό κρούσματων, θανάτων, υψηλό ποσοστό εμβολιασμού και άλλωστε οι οδηγοί φορτηγών δεν ήταν το εσωτερικό ζήτημα μόνο, έπρεπε να είναι εμβολιασμένοι για να όσοι πηγαίνουν έρχονται στις ΗΠΑ γιατί το ζητούσε και η άλλη πλευρά. Το ερώτημα είναι πώς αυτό το κίνημα φούντωσε, αν έχει τελικά μεγάλες διαστάσεις, αν επηρεάζει το πολιτικό σύστημα αυτής της χώρας και βεβαίως είδαμε να επηρεάζει ήδη και διάφορες όμοιες δυνάμεις αλλού. Στις ίδιες τις ΗΠΑ βέβαια ξεκίνησαν ορισμένες πορείες φορτηγών, άλλωστε εκεί υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα και πριν με διάφορες μορφές, τα οποία υποστηρίζει ας πούμε και ο πρόεδρος Τραμπ ή ο Έλον Μάσκ, ο περιβόητος δισεκατομμυρίουχος και ιδιοκτήτης της Τέσλα, και έρχονται και στην Ευρώπη. Τα επόμενα 24 ώρες, μέσα στη μέρα δηλαδή, σήμερα θα δείτε στις τηλεοράσεις σας πολλές εικόνες από την πορεία που γίνεται την ανάλογη στο Παρίσι, αυτό το κομβόι της ελευθερίας, την προσπάθειά τους να φτάσουν μέσα στην γαλλική πρωτεύουσα και τα μέτρα που έχει πάρει η αστυνομία να τους αποτρέψει και να δούμε και τι άλλο μπορεί να συμβεί. Όμως ας πάμε στη χώρα στην οποία, από εκεί που ξεκίνησαν αυτά, να δούμε πρώτα απ' όλα τι συμβαίνει στο εσωτερικό της και τι μορφή έχει αυτό το κίνημα, αν είναι, δεν είναι σοβαρό, πώς επηρεάζει τα πολιτικά πράγματα αυτής της χώρας. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ έναν καλό συνάδελφο και φίλο, τον Δημήτρη Βοχαΐτη, δημοσιογράφο που ζει στο Τορόντο και φυσικά τα παρακολουθεί και από εκεί που είναι. Καλημέρα Δημήτρη και σε ευχαριστώ πολύ για το τόσο πρωινό ξύπνημα. Είναι γύρω στις 6 παρά εκεί το πρωί.
Καλημέρα Πολυβέθη και από εδώ, χαρά μου, πραγματικά χαρά μου. Ιδιαίτερα όταν με κάλεσες και μου ζήτησες να συνομιλήσουμε για το θέμα, ήταν τιμή.
Να είσαι καλά.
Μετά από τόσα χρόνια.
Ναι, είχαμε μιλήσει ξανά για τις εκλογές του 19 μαζί. Λοιπόν, ποια είναι η κατάσταση επί του πεδίου πρώτα απ' όλα? Τι γίνεται με αυτούς που είναι στην Οτάβα και τους άλλους που κλείνουν τις γέφυρες και τα περάσματα με την Αμερική και βέβαια την αστυνομία, τι στα στηρεί?
Λοιπόν, από εχθές τουλάχιστον στο Οντάριο...
Που έχετε... ναι, έχετε...
Είμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη.
Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή?
Ακριβώς αυτό θα έλεγα τώρα, ότι εξαρτάται ανά πάσα ώρα και στιγμή η αστυνομία μπορεί να παρέμβει και να επιφέρει την τάξη. Εχθές το βράδυ πάντως, έκανες αναφορά στην γέφυρα τα Ambassador, την γέφυρα των εκπροσώπων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά.
Νομίζω από εκεί βγαίνει και ο τίτλος, η ονομασία της, αν δεν κάνω λάθος, από αυτό.
Ακριβώς. Ακριβώς από εκεί βγαίνει η ονομασία.
Εχθές το βράδυ, μετά την ανακοίνωση ότι του Doug Ford ότι το Οντάριο εισέρχεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, είχαν παραμείνει κατά κάποιες αναφορές περίπου των 100 διαδηλωτών. Τώρα, τι ακριβώς θα περιμένουμε να γίνει από εδώ και πέρα είναι λίγο ασαφές. Υπάρχει μια ανησυχία ότι θα, εντός εισαγωγικών το ανησυχία, ότι θα υπάρξει μια αύξηση διαδηλωτών στο Τορόντο και στις υπόλοιπες πόλεις του Καναδά όπου τεκταίνονται οι διαδηλώσεις, αλλά είναι λογικό λόγο και μόνο το ότι είναι Σαββατοκύριακο και ο κόσμος δεν δουλεύει. Αλλά ξεκινώντας από το δεδομένο και την βάση όλου αυτής της διαδήλωσης και κάνοντας την αναφορά τα μέτρων του ποιοι το έχουν οργανώσει, να σας πω το εξής. Εάν ένα 10% των φορτηγατζίδων οι οποίοι κινήσαν αυτήν την διαδήλωση είναι ανεμβολίαστοι, την πληρώνει και το υπόλοιπο 90% των εμβολιασμένων φορτηγατζίδων. Και τι θέλω να πω με αυτό και πού θα καταλήξω με αυτό. Η αγορά του Τορόντο αυτή τη στιγμή έχει τεράστια προβλήματα. Πας στα σούπερ μάρκετ και βλέπεις άδεια ή μισογεμάτα ράφια. Η αγορά, η επιχειρηματική αγορά των δύο χωρών, Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών, έχει αρχίσει και πέφτει. Ένα σημαντικό, το σημαντικότερο κομμάτι της διοργάνωσης αυτών των διαδηλώσεων δεν είναι από τους φορτηγατζίδες, αλλά είναι από, σε συνεργασία των φορτηγατζίδων με δύο τρία, να μου επιτραπεί να χρησιμοποιήσω την έκφραση, τραμπικών στοιχείων, όπου παρίσφυσαν εντός αυτών και ακροδεξιά στοιχεία, από την ημέρα που ξεκίνησε αυτή η διαδήλωση.
Ναι. Ωστόσο, μπορεί να είναι κάπως περιθωριακά στοιχεία. Η αλήθεια είναι ότι δείχνουν μια επιμονή και μια οργανωτικότητα, την οποία μάλιστα ξάφνιασε νομίζω και κάπως τους αναλυτές που νομίζαν ότι είναι κάτι πιο επιφανειακό και θα λήξει πιο γρήγορα. Εν συνεχεία, ναι, βέβαια βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός του, θα μας πεις βέβαια και αν τυχόν υπάρχει και κάποια, δεν ξέρω, υπάρχει όλο αυτό το διάστημα κάποια μέτρηση της δημοτικότητάς του. Ο Τριντό είχε ήδη κάποια προβλήματα από τις τελευταίες εκλογές, τις οποίες προκάλεσε ο ίδιος, δεν πέτυχε αυτό που ήθελε, παρέμεινε μια κυβέρνηση μειοψηφίας. Έχει μια απήχηση και μια δημοφιλία. Αμφισβητείται όμως η πολιτική του από ένα μέρος της κοινής γνώμης και βέβαια έχει απέναντί του στο συγκεκριμένο ζήτημα, από ό,τι βλέπω, στην πραγματικότητα όλη την αντιπολίτευση, δηλαδή η οποία δεν βοηθάει. Ναι, μεν μια προσωρινή αρχηγός που έχουν οι συντηρητικοί ζήτησε και αυτοί από τους φορτηγατζίδες να φύγουν, αλλά το συντηρητικό κόμμα πάει να βγάλει ένα καινούριο ηγέτη. Διαγωνίζονται ορισμένοι να τους κλείνουν το μάτι ή και να τους υποστηρίζουν. Και βεβαίως ακόμα και το Μπλοκ Κεμπεκουά περί άλλα τυρβάζει, πλωσκά ασκεί κριτική από ό,τι βλέπω χωρίς συγκεκριμένες προτάσεις. Ένα κόμμα που λέγεται και η Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι αριστερό, τα ίδια. Επομένως, και ο Πρωθυπουργός, πόσο έχει τριμωχτεί, αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι του. Δεν ξέρω αυτό πόσο καλή εντύπωση έκανε. Και εν τέλει, αν υπάρχει επίδραση και στο πολιτικό σύστημα αυτής της χώρας, που βέβαια έχει άλλες παραδόσεις, την συνεννόηση, όχι την όχι μεγάλη οξύτητα και βέβαια όχι τη βία.
Λοιπόν, να ξεκινήσω από το γεγονός ότι το τελευταίο που ανέφερες περί Τρουντό που αποχώρησε από το σπίτι του έχει δημιούργησε πολλά ερωτήματα η συγκεκριμένη κίνηση. Παρόλα αυτά όμως, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τζάστιν Τρουντό, του Πρωθυπουργού του Καναδά, η δικαιολογία και η αιτία αποχώρησης ήταν ότι ένα από τα δύο παιδιά του διαγνώστηκε με COVID. Την ίδια ημέρα μετά διαγνώστηκε και ο ίδιος και κάποιες ημέρες μετά, δύο ή τρεις αν θυμάμαι καλά, διαγνώστηκε άλλο ένα από τα παιδιά του με COVID. Οπότε απλά έφυγε από την πρωθυπουργική κατοικία που ήταν στην αρχή της, στις πρώτες μέρες της διαδήλωσης στην Οτάβα,
ναι.
Και πήγε τον τους μετέφεραν οικογενειακώς αλλού. Τώρα, ποια είναι η πραγματικότητα, ακόμα
δεν είναι. Άλλωστε, δεν ξέρουμε καν που πήγαν, αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα. Είναι ο συμβολισμός των πραγμάτων, δηλαδή. Αν
ο
αυτό...
διπολισμός, απ' την άλλη,
ναι.
Συγχώρεσε με που σε διακόπτω, πολυδεύκη μου, ο διπολισμός, από την άλλη,
συμβολισμός,
είναι
είπα.
Υποερώτημα.
Συμβολισμός.
Τρυπολισμός. Συμβολισμός, ναι.
Ναι. Τρυπολισμός εννοείς το πολιτικό...
Είναι τεράστιος.
Ναι.
Ο συμβολισμός ακριβώς είναι τεράστιος.
Ναι.
Αλλά να περάσω όμως στην υπόλοιπη πολιτική κοινότητας,
ναι.
Του Καναδά. Το κεντροαριστερό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας εδώ έχει ταχθεί από διαστόματος Τζαγμίτ Σινγκ, που είναι ο αρχηγός του κόμματος αυτού, έχει ταχθεί κατά των διαδηλώσεων και το έχει δηλώσει, το έχει πει επανειλημμένος και συγκεκριμένα και εχθές. Ιδιαίτερως μετά τη συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός της χώρας με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων. Βέβαια, υπάρχει μια τεράστια παρονιχίδα στο ζήτημα του ΣΥΝ, και αυτό ότι ο κουμπάρος του, ο γαμπρός του, κάτι τέτοιο, κουνιάδος του, δεν θυμάμαι.
Καλά, Δημήτρη, ας μην πούμε τόσες λεπτομέρειες για την Ελλάδα, για το πολιτικό σύστημα, είναι πολλές να τις απορροφήσουμε. Οι υπόλοιπες, πολύ γρήγορα, βασικές δυνάμεις της χώρας. Το κυριότερο είναι τι κάνει το συντηρητικό κόμμα.
Το συντηρητικό κόμμα φλερτάρει με τους διαδηλωτές.
Αυτό έχω καταλάβει κι εγώ, ναι. Γιατί έχει και πολλούς υποψήφιους αρχηγούς για να διαδεχθούν, τέλος πάντων, τον Οτούλ που παραιτήθηκε μετά τις εκλογές και προφανώς.
Ναι. Φλερτάρουν κρατώντας αποστάσεις όμως, γιατί και εκείνοι βλέπουν ότι έχει αρχίσει και χάνεται αυτό που θα λέγαμε στην καθομιλουμένη η μπάλα από τα χέρια των ανθρώπων που πίστευαν στη διαδήλωση. Αλλά έχουν αρχίσει και μετριάζονται, παρενθετικό αυτό που σας λέω τώρα, έχουν αρχίσει και μετριάζονται οι αριθμοί των ανθρώπων που παρευρίσκονται στη διαδήλωση.
Ναι.
Αυτό θα αναφανεί σήμερα όμως και στο Τορόντο.
Βέβαια μας εξηγείς και σωστά το επισημαίνεις ότι είναι Σαββατοκύριακο, ο κόσμος έχει άλλο χρόνο, από Δευτέρα είναι ίσως καθοριστικό ότι θα γίνει πια. Η αστυνομία σε αυτή τη χώρα ακολούθησε μια ήπια τακτική, προσπαθούσε απλώς να τους περιορίσει τον εφοδιασμό, τον ανεφοδιασμό. Δεν επενεύει, δεν υπήρξαν επεισόδια. Άλλωστε, γενικά ο Καναδάς είναι μια πιο ειρηνική και χώρα, δεν είναι των μεγάλων συγκρούσεων. Ωστόσο, και ήδη όμως έχει επηρεάσει και έχει μεταφέρθει λίγο το κλίμα αυτό στις ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γαλλία, να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Για να ολοκληρώσουμε μαζί, η αντίδραση της κοινωνίας ποια είναι σε όλα αυτά. Εν τέλει, σίγουρα υπάρχουν οικονομικές επιπτώσεις, όχι και στον εφοδιασμό, από τα σούπερ μάρκετ μέχρι τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Ο Τριντό το επισήμανε ότι κάνεται ζημιά στην οικονομία κτλ. Αλλά αυτά βέβαια υπάρχουν σε αυτές τις αντιπαραθέσεις. Πώς το εκλαμβάνει ο μέσος Καναδός όλο αυτό, και βέβαιως γενικά πώς δέχεται τα διάφορα μέτρα που υπάρχουν ακόμα, από όσο ξέρω, για την πανδημία. Ο Καναδάς έχει δύσκολο ξεκίνημα στην αρχή, είχε πολλά θύματα, ειδικά στην περιοχή του Κεμπέκ, του Μόντρεαλ, αλλά μετά έλεγξε καλά την κατάσταση, συγκριτικά και με πολλές ευρωπαϊκές χώρες και τη δική μας, βέβαια, είχε πολύ χαμηλότερο αριθμό και κρουσμάτων και θανάτων, αν συγκρίνουμε και τους πληθυσμούς. Η κοινωνία, λοιπόν, και από Δευτέρα, επίσης, τι προβλέπεις?
Η κοινωνία, λοιπόν, υπάρχει. Το μεγαλύτερο ποσοστό, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, λέει το εξής. Γιατί πάμε να πρέπει να ανοίξουμε τώρα, μετά από 2 χρόνια τέτοιας κλεισούρας και τέτοιων μέτρων, που από τη στιγμή που μπορούμε, είμαστε προ τον πυλών να ησυχάσουμε από τον COVID, καθότι τα πράγματα μεταλλάσσονται στον ιό. σε επίπεδο ασθενειών, ανθρώπων που ασθενούν, αλλά και νοσηλιών και θανάτων. Mm-hmm. Γιατί τώρα να πρέπει να ανοίξουμε τα πάντα. Οπότε υπάρχει ένα σημαντικό αριθμό πολιτών οι οποίοι αντιδρούν στις διαδηλώσεις. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό βέβαια, το οποίο σου λέει, οι οποίοι βέβαια ανήκουν και στις ιδεολογικά στους χώρους που, των ανθρώπων που διοργάνωσαν όλο αυτό, που λένε mm-hmm. να ανοίξουμε πλέον, πρέπει, χρειαζόμαστε την ελευθερία μας.
Ναι. Σωστά. Παντού αυτό το βλέπουμε. Και από τη Δευτέρα, αν μπορείς να κάνεις κάποια πρόβλεψη με αυτά που γνωρίζεις, θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα εκφυλιστεί, θα συρρυκνωθεί σιγά-σιγά. Ή αντιθέτως θα ανατροφοδοτείται. Τώρα είναι και οι Αμερικάνοι δίπλα που ξεκινάνε πορείες, είναι στην Ευρώπη. Να δούμε όλα αυτά μεταξύ τους στην εποχή μας γίνονται συγκοινωνούντα δοχεία τελικά.
Είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Υπάρχει, πέραν των διαδηλώσεων που έχουν ξεκινήσει και στις Ηνωμένες Πολιτείες...
Των αυτοκινητών διαδηλώσεων δηλαδή, με διάφορο οχήμα.
Ναι. Ναι. Υπάρχει συνεργασία μεταξύ ιδιαίτερων στην Ηνωμένων Πολιτείων και του Καναδά για τη γέφυρα. Mm-hmm. Θα δούμε τι μέτρα θα λάβει η αστυνομία, η καναδική αστυνομία, για να λύσει, να επιλύσει ή να τελειώσει όλη αυτή την κατάσταση.
Ναι.
Είναι, οι πολιτικές εξελίξεις αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό και δεν θα μπορέσω να σου απαντήσω.
Ναι.
Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
Πιέζουν και οι Αμερικάνοι βέβαια τις καναδικές αρχές να πάρουν μέτρα.
Πάρα πολύ.
Οπότε,
κοίταξε, αν σκεφτείς πολυδέσκημο ότι η γέφυρα των
εκπροσώπων,
η ambassador,
ναι.
Η γέφυρα ambassador μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά είναι η γέφυρα η οποία έχει τη μεγαλύτερη συναλλαγή,
ναι.
κατέτος της τάξης των 19,2 δισεκατομμυρίων, αν θυμάμαι καλά, δολαρίων.
Μάλιστα.
Μιλάμε για τεράστια ποσά. Είναι η γέφυρα. Το μοναδικό σημείο στα σύνορα της Βορείου Αμερικής που έχει τέτοια γέφυρα.
Ναι, ναι. Την ξέρω, σου λέω, αυτή τη γέφυρα την πέρναγα κάποτε επειδή για ένα διάστημα ήμουν σε αυτή την περιοχή. Δημήτρη Βοχαΐτη. Ναι, παίζει μια τελευταία κουβέντα.
Όπως ακριβώς λοιπόν λέγαμε και τότε όταν είχε έρθει και βρεθήκαμε εκ του Σύμεγγης, θα τα ξαναπούμε. Οτιδήποτε χρειαστείς,
φυσικά,
με παίρνεις επιτόπου τηλέφωνο.
Ασφαλώς, ασφαλώς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για χαρά σου στο Τορόντο και σε ευχαριστώ πολύ για το τόσο πολύ πρωινό ξύπνημα, προκειμένου να μας μεταφέρεις αυτή την εικόνα. Να σε καλά. Λοιπόν, ήμουνα στο τηλέφωνο με τον συνάδελφο τον Δημήτρη Βοχαΐτη που ζει στο Τορόντο. Μιλούσαμε για αυτό το κίνημα των φορτηγατζίδων στον Καναδά, τι θα γίνει, ποια εξέλιξη υπάρχει εκεί. Ήδη βέβαια τα πράγματα έχουν μεταφερθεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά σήμερα εδώ στην Ευρώπη θα δοθεί πολύ προσοχή στο τι μπορεί να συμβεί με αυτή την ανάλογη κινητοποίηση στη Γαλλία. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Δεν θα μιλήσουμε για αυτό το ζήτημα ξανά. Θα κάνουμε μια επίσκεψη στη Λιβύη, όπου συμβαίνουν πολύ σημαντικές εξελίξεις το τελευταίο διάστημα και δεν χρειάζεται τη Λιβύη να την θυμόμαστε την τελευταία στιγμή όταν βγαίνει ένα τουρκολιβικό μόνο μνημόνιο. Πρέπει να είμαστε λίγο προετοιμασμένοι και να παρακολουθούμε τις εξελίξεις από πριν. Και θα μιλήσουμε και για ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα στη δημόσια υγεία της εποχής μας. Δεν είναι μόνο η COVID, είναι ο καρκίνος. Ο καρκίνος, ο οποίος είναι η δεύτερη αιτία θανάτου στην Ευρώπη και μπορεί και να γίνει πρώτη. Όπως μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πριν μερικές μέρες ήταν η Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο. Θα δούμε πώς έχουν τα πράγματα και θα δούμε και τι μέτρα προσπαθούν να πάρουν, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και εθνικό. Δεν είναι καλό Σάββατο από τον Πολιτεύκη Παπαδόπουλο.